Вы на хвалях Радио Свабоды у працкай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 перадача «Беларуская замежжа». Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкава гаворыць дырэктар грамадскага музея Васіля Быкава ў горадні Мікалай Мельнікаў.
Самай трагічнай падзеяй у барацьбе беларускага народа за сваё выжыванне было слуцкае паўстанне. Мінулі гады, а яно болю адзываецца ў сэрцы кожнага беларуса. Васіль Быкаў не мог абысці слуцкі збройны чын 20-го года. Ён адклікнуўся на яго хвалюючым апавяданнем на чорных лядах, у якім з вялікай сілай паказаў мужнасць і адданнасць радзіме слуцкіх сялян.
Мікалай Мельнікаў чытае урывак з апавядання Васіля Быкава на чорных лядах.
Чырвонаармейцы праціснулі дарахі атрад паўстанцаў, секлі іх з кулемётаў, а яны толькі агрызаліся рэдкімі вінтовачнымі стрэламі. Стала зразумела, што іхнія дні палічаны. Не сёння, так заўтра яны палягуць. Але добра, калі ўсіх заб'юць, а калі каго возьмуць параненым, павязуць у горад, да пачнуць вызначаць, чый, каму, якія дні. Так што, тады невялічкая частка батальёну паважылася сысці жыцця. Адной лапатай выкапалі яму. З імі быў 15-гадовы Володька Сулашчык, сын забітага ў баю камандзіра роты. Зброю, вінтоўкі і наган пакінуць з сабой. А папера, якія дакументы раніцай сабралі да купы, дык спаліць у ядлоўцы, засталіся без імёнаў, прозвішчу, без роду і племень. Тым часам яны падышлі да ямы. Володька увесь час быў побач з камандзірам. Ён змарнеў з твару, прыціх, здаецца, баяўся вымовіць слова. Мяцельскі высоко стаяў на кучы жвіру. «Дык як будзем? Па адным ці ўсі разам? Па адным ціха», – мовіў камандзір. «З нагана. У яме, каб меней грукат. Мабыць, усе зразумелі і сціхлі, нават не дыхалі». Камандзір абёр усіх чужым напружаным позіркам і адчуў, што трэба нешта сказаць на развітанне. Ці не сучэнне, а калі ў іх становішчы яшчэ існавала сучэнне, і ён сказаў: «Што ж, спадары, нам не ўдалося, можа, ўдасца іншым. Яны нас успомняць. Усё ж мы не за сябе, не за сваё, якога ў нас не было. Мы за Беларусь, нашу няшчасную старонку. Прымі, Божа, твае ахвяры». Яны стаялі і маўчалі. Яны чакалі, і камандзір, зглытнуўшы даўній камяк у набалелым горце, раптам сказаў з нарашытай строгасцю: «Хто першы?» Выдалась каротенькая пакутная пауза, пасля якой Мецельскі кінуў за злосным адчаем: «Ах, мать твою, давай я!» Зноў, абрушуючы жвір, рашуча скочыў у яму. «Давайте револьвер!» Камандзір шпіліў на віку кабары, выняў наган. Місельскі ухапіў яго знізу. «Жыве Беларусь!» «Жыве!» – нечакана слабым голосам разаўся камандзір. І глухі револьверны стрэл у яме перапыніў яго водых. Ну, хто далей? На край ямы ступіў амаль змярцвелы Володька. «Сулашчык?» – гукнуў яго камандзір. «Пастой!» Володька спыніўся, ледзьве утрымаўшыся па беражку ямы. Ён нават не зірнуў туда, штосьці новае адчуўшы ў голасе камандзіра. «Табе, Сулашчык, задання закапаць, зраўняць, каб следу не асталася, і жыві». «Я? Ну а хто ж? Жыві за нас, за бацьку, дай я цябе абдыму». Неспрытна адной рукою камандзір нямоцна абняў Володьку, трохі памарудзіў і таксама густа, абрушуючы жвір з берагоў, зваліўся ў яму. Володька застаўся стаяць ашаламлёны, разгублены, прозяты адным пытаннем: «Як гэта жылі? Адзін? За всех? Але як яму жыць без іх, ці магчыма гэта навогу, тое было незразумела. І ён стаяў агалошаны, аднак раптоўна падзеяй нішто будзе жыць. Яна тая надзея заглушыла ўсё ранейшыя памкненні, разбудзіла новае пачуцці. У душу лінула святло, і ён ажно скалыхнуўся ад непадзёўкі, калі з ямы пачаўся апошні стрэл. Гэта быў стрэл камандзіра. Валодзька застаўся жыць.
Фрагмент з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах» чытаў дырэктар грамадскага музею Васіля Быкава ў горадні Мікалай Мельнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабоду в эфіры перадачы «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць былы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Зеэў Бен Ар'е.
Калі памірае вялікі пісьменнік, боль страты перавышае немагчымасць скарыцца з адыходам чалавека жыцця, у якім мы яшчэ знаходзімся, адыхода ад нас. Это ў той же час і пазбаўленне нас магчымасці жыць ягонымі творамі і, дзякуючы ім, лепш разумець, як жыць прыстойна, годна, сумленна, а гэтага жадае кожны чалавек, калі ён чалавек. І хоць Васіля Владимировича не вернеш, але цудоўна, што я пасля ягонай смерці мы чытаем дагэтуль невядомыя яго творы, і са свайго ізраільскага боку скажу, што хоць, на жаль, пасля ягонай смерти з імі, хай спачатку патроху зможа ознайомиться нарешті і іврицькі читач. Поколькі часопіс Ізраїльського союзу письменників з першим перекладом оповідання Василя Быкова «Бідні люди» вийшов у світ прикладно півгода тому. І другий літературний часопіс друкує переклад оповідання Быкова «Очна ставка». Я хочу почитати з того, що вже опубліковано, тим більше, що це оповідання «Бідні люди», на мой погляд, вельми характерна для творчості Быкова. У ім на першому плані проблема морального вибору, який змушає робити чоловіка неправедний режим. І відомо ж, по Быковському головний виновник негодних учинків чоловіка – це режим, який не вечить, погрожає розтиснути його у випадку неподпорядкування. Однак моральна відповідальність лежить і на самому чоловіку. Все ж таки у ягоних руках рашэння падпарадкавацца і схлусіць, зрабіць данос, здзейсніць тую ці іншую подласць за страху перед подлым і, здавалось бы, усімагутнім рэжымам. Чи застацца чалавекам і захаваць чалавечую годнасць, не гледзячы на пагрозу і страх. Быков не асуждае ад сябе, ад автора слабадушных, але прачытавшых яго разумееш яшчэ больш, яшчэ глыбей, як убогі лёс згоднікаў і зрадніков, і як хоць і нелёгка, але паўнавартнасць на жыццё людзей, якія не зрадзілі, не схлусілі і не прынізіліся. А формы праяўлення чалавечай, грамадскай, нацыянальнай годнасці могуць быць самыя розныя. Напрыклад, удзел у агульнанацыянальнай дыктовцы, якую я меў гонар пісаць па-беларуску разам з амбасадарамі краін Еўразвязу, ЗША і тысячамі свядомых беларусаў. А чытаць я буду з вашого дазволу незвычайна і не за пар. А так, подборку сказав по канве оповідання, причим спочатку по-быковску, по-беларуску, а потім як би по-моєму у перекладі на іврит. Хай прогучить Быков на івриці на беларускому Радіо Свобода.
Зеэў Бен Ар'е читає фрагмент з оповідання Василя Быкова «Бідні люди».
Ці не в четвертий раз, поцівшнувши господарову руку, гость урешті переступив порог. І скварыш з великою полегкою зачинив за ім двери. У душі професора була мішаніна почуттяв. Прикрасть ад гэтага запозненого візиту блыталась з удачністю за слови, здається, повної щирого спочування. Але вось повної задоволеності ад этого не було. Щось перескаджало, муляло, утворало внутрішній дискомфорт ад усієї этой зустрічі. Гаурея шувла хацит є дошель баля діра, кварбепам левіт, висов сов яца. Скварыш сагара та делет меахарав, кілю евен на гола мілібо, ахрегашата ваю ме вульбалім. Мурат рух ме абікура ме ухаразе, міхадгіса, веакарат тода аль мілім шініш меулем леот іштатфут кіна, бецар, мігіда гіса. Гэты візіт Краснянска разварушив його, збив стропу. И як ён не суспокоивав себе, суспокоить не мог. Чего приезжал аспирант, что мев на мете? Чи саправды, как поспочувать, согреть человечей теплыней у трудный час, ци, менавіта гэтая ци, балючей стремкою засело у скварышевой души, не даючи, як-нибудь успокоиться перед ночью. Вельми уж подобно на провокацию, небеспечную, навод страшную. Гарейзе доме меор для провокация мисукенет вегарад баайот кашот. Надто муторно было на душе у профессора, великий сумнев точив его все болей, дык просто ци не заходив Краснянский. А что, коли в этот час он уже сидит у КГБ и описывая ихнюю тут гуторку? Ци, может, записав все на магнитофон и завтра отнесе у ведомый дом на проспекте? У таким выпадку один поратунок – опередить самому. Інакш йому певний капець і праці, і кар'єри, а то й життю. Ума їм би доказа у Йошев Квар БКГБ у медавеях Альсіхотам. Оуля і кліта коль бетейп, вемахар їм сори та аклата, ельбайта я дуо бездера. А під самий кінець, коли усе амаль до решти було викладено на папері, бліснула вперта думка сумнів. А коли все ж тої однаївної щирості, саправди спочування до його старого книжнього дурня, тоді що? Він же загубить чоловіка і його сім'ю, і його маленьку дівчинку, здається, Ірочку, змороженим на палочці, сятой у маленькому кулачку. «Во дьябольщина, во становище, що ж тоді він робить?» Аз у алю лаарос от хаим шель бенадам у шель мешпахто, у шель аэрда актана Ирочка им улотое, им артик беяда актана акмуца. И он вышел в витальню с рашучим намером пайцы, не откладываючи, тем более, что будинок КГБ был не близко. Дошел дорога будинка, завернув на іншую вулицу и став. Что урешті робить? Вельми хотілось плюнуть на усе, да поїхати додому. Хай оно усе горить ясним огнем. Але, мабуть, гета огнем не згорить. Это усе не горить у огні і в воді не тоне. Тое он ведав певно. Коли він тепер нешто не вирішить, рашуче і назавжди, дык його чекає незайдрасная решта життя. Значить, хоче чи не хоче, а треба вертатися. Затомере троцего, лороце, ухая вашав листове в лазор ладелет, вегу хазар. Бедный, несчастный аспирант Краснянский, бедный, несчастный профессор Скварыш. А докторанта Краснянский, а мискейн вегалув, а профессор Скварыш, а мискейн вегалув.
Былы амбасадар Ізраілю Беларусі Зеў Бен Ар'є чытаў фрагмент запавядання Васяля Быкава «Бедныя людзі». Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.